Ja, jeg skulle ønske velkommen til denne nettsendingen fra Elvebakken Læstadianske Bedehus. Og denne sendingen blir jo streamet på YouTube-kanalen ELM Alta. Og så kan man også finne den på nettsiden elmalta.no. Der kan man finne linken. Og i dag så taler han Henry Borsen, og vi starter denne forsamlingen med å synge salme nummer 300 i Larnstad salmebok. Salme nummer 300.
så vil jeg benytte anledningen å hilse på de få, for å si, som samlet her, og på de mange rundt omkring som lytter via radioen, pluss de som lytter via, eller hører og ser via internett. Nåde og fred fra Gud vår far og fra den Herren Jesus Kristus være med oss alle. Amen. Vi skal først bli stille i takk og bønn. Himmelske far, vi takker deg for at du har gitt oss anledningen i dag å komme sammen omkring ditt hellige og livgivende ord. Vi takker deg for din enbårne sønn, Jesus Kristus, som elsket oss så høyt at han forlot himmel og herligheten, som ikke så det som noe rov å være Gud lik, men som frivillig tok en tjenerskikkelse på seg for å komme ned og frelse oss og redde oss ifra evig død og evig fortapelse. Herre, vi ber om at du selv må være med oss, du som har lovd, at hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der vil du selv være med oss. Må du forklare ordet for oss, og opplate det sånn at vi skulle få trøst og oppbygging, veiledning, så vi kan vandre her gjennom livet i din efterfølgelse, og en gang når vår siste tid kommer, bli tatt opp til deg i herlighet. Det ber vi om i Jesu navn. Så forener vi oss i den bønn som du, Herre Jesus Kristus selv, har lært oss å be. Fader vår, du som er i himlene, helge vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi å forlate våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss ifra det onde. For ditt er rike, din er makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. I Jesu navn. Amen. Vi feirer jo i dag det som kalles for Palmesøndag. Det var den dagen som Jesus red inn i Jerusalem. En av tekstene som finnes i dag står skrevet hos Matteus i det 21. kapittel. Og jeg tenkte først jeg skulle lese noen vers derfra, og etter det ifra Filippenserbrevets andre kapittel. Vi leser fra vers 5 til og med vers 9. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten. Si til Sions datter, se din Sion, din konge kommer til deg, ydmyk ridende på et æsel, på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet æsel og folen og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredde kappene sine på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte efter ropte og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet vær han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Og da han dro inn i Jerusalem kom hele byen i bevegelse, og de spurte, hvem er det? Og folket svarte og sa, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Amen. Vi hørte her i teksten at Jesus, han kom som kongen. Profeten Zakarias har skrevet om han at når Messias kommer, han som Gud skulle sende, Guds salvede, han som skulle komme for å frelse hele menneskeheten, hans komme hit til jord skulle være annerledes enn alle andre konger. Vi husker når Jesus ble født, der i, så ble han ikke født på et slott slik som andre jordiske konger gjorde, men han ble født i en stall. Han kom i den aller største ringhet. Og sånn var det også når ærens konge, kongenes konge, kom ridende inn til Jerusalem, så inneholder det et budskap at han kom ikke som en jordisk konge for å regjere på linje med andre konger, for å leve en tid og virke en tid, og så kommer en ny konge som overtar etter han. Nei, Jesu rike, det var ikke av denne verden, men Guds rike, det var ovenfra. Det var det som Gud ville gi oss, og at vi skulle få del i Guds rike. Og når Jesus kommer, så ikler han seg den aller største ringhet. Han kledde seg i en tjenerskikkelse. Han valgte ikke en prektig krigshest, et praktfullt dyr. Nei, han valgte seg det ringeste trelldyret, et æsel, eller en fole av en æsel som ingen andre tidligere hadde suttet på. Og så brer man sine klær foran han, og så bryter man palmegrener og strør dem på foran han på veien, og så roper folket: Hosianna, velkommet være han som kommer i Herrens navn. Og disse palmegrenene, de er symbol på, for det første, håp, og de er symbol på seier. Det var noe som man møtte soldaterne med etter at de hadde vært ute i krigen. Så når de hadde seiret, så møtte man dem med palmegrener. Og det gjorde de også når det gjaldt Jesus her. Men palmegrenene er også et symbol på både på udødelighet, men også på at det var en som kom med fred. Og det husker vi jo fra apostlene, hva han skriver der om på hvilken måte Jesus brakte fred inn i verden. Det var gjennom påskens kjernebudskap. Det var gjennom å offre sitt eget dyrebare blod. Det var gjennom å påta seg hele verdens syndebyrde. Og så bar han dem frivillig opp til forbannelsens tre. Og så husker vi det, at han selv, kongenes konge og Herrens herre, han lot seg vanære og spotte til den grad at han ydmyket seg så dypt inn til korset, ja, inn til døden på korset. Og nettopp derfor så er det også Gud har opphøyet han og gitt at han et navn som er over alle navn, for at i det navnet så skal enhver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Jeg tenkte vi skal lese ennå noen ord fra apostelen Paulus' brev til Filippenserne fra det andre kapittel. Og vi leser fra vers 5 til og med vers 11, der ordene lyder i Jesu navn. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det som et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv i det han tok på seg en tjeners skikkelse, da han kom i menneskes lignelse, og da han i sin ferd ble funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig inn til død. Ja, døden på korset. Derfor har Gud også opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert knæ bøye seg, dere som i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Amen. Det første vi la merke til i teksten her, det at den forteller om hvordan Jesus fornedrer seg. For sannelig var det jo en fornedrelse når vi tenker at han som var så høy, ja, skriften vitner om Jesus at han var Gud selv. Han fornedret seg så lavt at han kom i menneskeskikkelse. Det kalles da i dogmatikken for inkarnasjon. Og inkarnasjon betyr at Gud iklede seg menneskelig kjød. Men det skjedde ikke på den måte at han hadde både jordisk mor og jordisk far. Riktig nok hadde han en jordisk mor, det husker vi det, at det var Jomfru Maria som Gud hadde utvalgt til å bære Jesus under sitt bryst og bli mor til hele verdens frelser. Men samtidig så husker vi det, at når engelen Gabriel åpenbarte seg for Maria, så sier hun det sånn, at hvordan skal det skje? Jeg vet jo ikke av mann. Hun var da forlovet med Josef, men hun og Josef var gudfryktige mennesker, og de levde heller ikke sammen sånn som man lever når man gift, at det kan bli barn ut av det. Og engelen trøster Maria, og så forteller den på hvilken måte hun skulle bli med barn. Den sier, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg, og det som blir født av deg skal kalles Guds hellige. Altså, så var det Gud som kom til verden på den måte at han lot seg føde som et menneske og ble menneskelik. Men ikke bare det, han ble fristet i alle ting, sånn som vi. Han kjente på både frykt og redsel, på glede, sorg og alle menneskelige følelser. De fikk Jesus fullt ut kjenne og erfare. Og vi husker blant annet fra langfredagen, der Jesus henger på korset, så utropte han 7 ord, eller vi kan si 7 bønner, der Jesus kjente på angst, på frykt, på redsel, på det å bli forlatt både av Gud og mennesker, overlatt til seg selv når han hadde det absolutt aller vanskeligst. Og derfor så sier han sånn, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vi hørte her i teksten, det stod sånn, Jesus så det ikke som noe rov eller røvet bytte å være Gud lik. Om vi går til første Moseboks første kapittel, så kan vi lese om når Gud skapte himmel og jord. Da virker det som om han samtalte med, gjerne med mer enn en annen person. Og jeg tror det er sånn at han samtalte med 2 personer. Og de personene, det var de 2 andre personene i guddommen, i treenigheten, som var Jesus Kristus, og den tredje personen var den hellige ånd. Og da står det sånn, la oss skape mennesker i vårt bilde. Og menneskene skulle bli lik, sånn som Gud i sin treenighet var. Når vi da tenker på Jesu høyhet, sånn som vi kan forstå når vi leser Gamle Testamentet, og sånn som vi leser når vi leser om Jesu preeksistens, altså det vil si når Jesus var hjemme hos Gud i himmelen, vi kan gå for eksempel til Salomos ordspråk, 8. kapittel, og lese også der hvordan himmel og jord ble skapt ved Jesus, han som ble et menneske. Vi kan gå til Hebreerbrevets første kapittel og lese nøyaktig det samme. Altså, ved Jesus Kristus har Gud skapt himmel og jord. Vi kan gå til Romerbrevet, vi kan gå til Kolossenserbrevet første kapittel og lese, eller til Johannes evangeliets første kapittel. Altså har Gud skapt himmel og jord ved sin enbårne sønn Jesus Kristus. Han er begynnelsen. Han er den som var før alle ting. Han er den som eksisterte så langt tilbake i tid, uendelig lenge, og langt tilbake i tid så var Jesus til. Og det går aldri an å komme tilbake så langt i tid som til den tid når Gud og Jesus ble til, derfor at de alltid har eksistert. Men tross sin himmelske høyhet, når han og Faderen så der ned fra jord, og så menneskene etter sitt syndefall, og så hvilken elendighet som menneskene hadde havnet i, at en tredobbel død kom over hele menneskeheten. Først en naturlig død, så en åndelig død, og så en evig død. Og Gud var så streng gjennom sin hellige lov og gjennom sitt ord, at det fantes ingen mulighet til å kunne duge innenfor Gud. Og da besluttet de, både Gud og hans sønn Jesus Kristus, at Jesus, han skal stige ned iblant oss mennesker, ned for å hjelpe oss, ned for å frelse oss. Korset har jo en horisontal og en vertikal del. Den vertikale delen, den går opp ned. Den betegner han som kom ned. Og han som på Kristi himmelfartsdag steg opp. Det får vi takke Gud for, at han har elsket oss så høyt, at han kom ned til oss for å oppsøke oss, for å redde oss og for å frelse oss. Men så inneholder korset også en horisontal del som er liggende. Det betyr at når Guds kjærlighet kommer ned fra himmelen til oss, så får vi som kristne og Guds barn del i den. Så får vi Jesus og den hellige ånd i hjertet. Og så blir hjertet så fylt av glede. Det som David skriver om i Salme 23, at mitt hjerte flyter over. Og da føler man overfor sine medmennesker, de som ikke har del i den kristne tro, at om jeg bare kunne dele og gi dem del i troen. Men Luther lærer, det finnes ikke mulighet for oss mennesker å gi hverken troen eller den hellige ånd. Men Gud virker først og fremst gjennom evangeliet og evangeliets forkynnelse. Og derigjennom så føder han troen, en frelsende tro som griper tak i det som Jesus hadde gjort. Når Jesus sitter der på æsle og rider innover imot Jerusalem. Det var bare 5 dager til langfredag. Han visste på prikken hva som ventet ham. Lidelser, smerte, død, hån, spott, og til slutt en skammelig død som Jesus måtte gå igjennom. Jeg har lyst til å fortelle om hva soldatene gjør overfor Jesus. Jesus ble anklaget for at han var jødenes konge. Han var det jo egentlig, men han ville aldri åpent bekjenne det før han var selv herliggjort. Og når Pilatus spør av han, er du jødenes konge? Så svarer bare Jesus helt enkelt, du sier det. Og det som Pilatus sine soldater gjorde, de stelte i stand et anskuelighetsteater der på Golgata, der de først kledde av Jesus, og så klädde dem en kappe, skar lagen rökkappe och så lade dem den på han. Och så tog dem en tornekrone med skarpe pigga och så tryckte dem på hans hode så att blodet silte ner. Och så gav dem han en stav i hans hånd. Alla de här tre tingen är symbol på en konge. Den kappa som man gav till Jesus, den skulle på en måte signalisera på en måte det motsatte av, för de mente ju att Jesus var ingen konge, men han var däremot en som gjorde Guds bespottelse sedan han själv mente att han var jödens konge. Och därför så klädde han dem, han i den här skarlagensstrukappen istället för en kongelig skrud, en kongelig vackre klär sånt som kongen normalt hade. Och så ska vi det att kongen bar normalt krone på sina hoder. Kronor av guld som symboliserade äkthet och makt och allt det stora. Och istället för det så lade den här tornekronen på Jesu hode. Och det tredje symbolet på att en person var en konge, det att han höll en kongestav i sin högra hand. Och istället för kongestav så gav han ett rör i Jesu högra hand. Om inte det skulle vara nog, så hånade han Jesus så mycket att de slog han med stocka, de falt ner för han. Vanligtvis var det ju så att inbyggarna i landet, de ära och gärna upphöja kungen och någon till och med tillba kungen. Men nu faller de här soldaterna på knä föran Jesus där och hånar han som jödens kung. Och allt det här tålte Jesus. Han kunde bädd sin far att han hade sänt legion av änglar och slått dem ut på ett ögonblick. Men Jesus, han var kommen nättopp för den stund när han skulle möta korset, när han skulle möta förakt och när han skulle möta döden. Därför var Jesus kommen. Men Jesus kongedöme, det består icke i, som sagt, så mycket i mens eller tiden här nere på jord. Ja, det gör det också. För Jesus är kongen vår, sån som vi synger också i en av söndagsskolesangen. Men Jesus, han är dessvärre, får vi se, bara konge i hjärtan till de som är Guds barn. De som har tagit emot han. De som lär han regjere och leder vid sin egen helige ånd. Resten av människan, dem hånar Jesus på samma måte som vi kan läsa för exempel i psalm 2 om alla världens konga och världens stormän som raser i sin vrede emot den Guds salvede. Men nu ska vi huska, när Jesus red in till Jerusalem så red han inte som ärns kung, men han red som lamme. Och det är stor skillnad på en konge och på lamme. För lamme, det var det dyre som i Gamla testamentet blev offrat till soning för folkets synder. Det som måste ge sitt blod för att människan skulle få sina synder förlatt. Och Jesus, han gjorde rätt upp det på Golgata, att hans blod flöt, så flöt det till soning för mänsklighetens synda. Han var den som Johannes pekte med sin finger, där han stod i älven Jordan, när Jesus kommer och ville la sig döpa. Och Johannes, han önskade inte att göra det, men Jesus ville att han skulle göra det därför att Guds namn skulle bli härliggjort. Men Johannes, han pekar på han lär med sin finger och så säger han: se det är Guds lam som bärer och som bortar hela världens synd. Och det var nettopp som ett sådant, eller en sån Guds lam som Jesus nu red in till Jerusalem. Så talas det också här i texten också om att Jesus har fått ett helt speciellt namn. Han har fått många härliga namn som vi också kan läsa om hos profeten Esaias. Han ska kallas under, rådgiver, mäktig Gud, evig far och fredsfyrste. Det var någon av Jesu namn. Men också här får vi höra och läsa om Jesu namn. Han, därför har Gud upphöjt han och gett han ett namn som är över alla namn. För att i Jesu namn ska alla knä böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden. Och vär tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Det finns inte frälse i någon andra namn än i Jesu namn. Jesu namn är som en klippe. Det är som en fast borg. Det är som ett tryggt steg som vi kan gripa tak i. Det är han som bär oss. Vi läser bland annat i ett av Paulus skriv att han som begynte den goda gärning i det han ska fullföra den in till Jesu Kristi dag. Vi får tacka Gud, alla vi som Gud har sökt, kallt, gitt omvändelses nåde, tagit oss till sina barn, gitt sin helige ånd i våra hjärtor, grepet oss för sin högra hand och leder oss i sitt råd. För han har sagt, som vi läser i psalmen 73, därefter ska han ta oss upp i sin härlighet. Därför lönar det sig att lytta till Guds ord. Därför att Guds ord innehåller en så förunderlig kraft att det både döder och det gör levande. Det klär av och det iklar. Det ger oss del i Jesu Kristi rättfärdighet. Det ger oss del i det eviga livet. Som kristna och Guds barn så har vi allerede böjt knä för Jesus. Och vi böjer knä för han var dag och var stund därför att vi går bedne fram. Det finns uttaliga människor som spotter och hånar Gud också idag. Men så läste vi att det kommer en dag när ett vart knä ska böja sig. Både i himmelen och på jorden och under jorden. Idag är det många som inte vill bekänna Jesu namn. Men så kommer den stund som vi läser här, när vart tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Igen så kommer Guds namn fram. Jesus, det är ju förnamnet. Kristus är titeln. Kristus och Messias på hebraisk. Det betyder Guds salvede. Det är han som hade de tre ämbeten, konge, präst och profet. Det är han som tillhör all tack och lov och pris, både här i tiden och i all evighet. Han kommer snart på himmelskyr. Gud i att vi skulle vara redo när han kommer. Så att vi skulle ta emot han. Så att vi inte behöver ropa till höjden och till bergen att fall över oss och skjul oss för hans frede som sitter på tron. Men att vi, när vi har Guds barn, skulle med hjärta längta efter att han skulle komma. Och att vi skulle kunna se som Åpenbarelsebokens 22 kapitel säger, bruden och brudgummen säger kom. Och den som hör han säger kom. Och alla som kommer ska få dricka livsens vann uförskyllt. Så vill vi önska Guds fred över alla som lytter nu idag. Och be om att Gud genom sitt ord skulle föda troen och föda frimodighet, så att vi skulle söka Herren medan han finnes och påkalla han en stund är när, så vi allesammans ska bli frälst. Så ger vi Gud all tack, lov och pris i Jesu välsignade namn. Amen.
Vi synger psalm nummer 304, 304 i Landstads psalmbok.
Så ska vi till sist förenas i tack och bön. Vi tackar dig, gode Gud och Far, för att vi idag har fått vara samman omkring ditt ord. Tack för att du har en så djup och stor omsorg för oss, att du lär oss få höra ditt ord. Själv om vi normalt inte skulle eller får komma samman så många. Men du har gett oss den möjligheten genom tekniken att vi når ut, ja kanske till långt fler än vi gör på normala söndagar. Därför ber vi om att du må välsigna ordet på alla tillhörens hjärta och göra det levande vid din helige ande. Här må du kalla på alla de som du har utvalt till evigt liv. Och må du fullföra ditt verk i oss alla. Här är vi ber för de som regerar och styr i landet nu i en vansklig och krävande tid. Må du ge dem visdom och hjälpa dem till att göra de rätta beslut. Vi ber speciellt för alla äldre i vår församling som följer på ensamheten och kanske följer på frykt, som inte har möjlighet att ta emot gäster och heller inte har möjlighet att komma till församling och kanske inte heller har samma möjligheten till att benytta sig av tekniken sån som yngre gör. Men Herre, du har lovat att du icke vill slippa och icke förlata någon av dina barn, men fullföra ditt verk in till Jesu Kristi dag. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lys över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig sin fred. I Fadern, i Sönnen och i den Helligånds namn. Amen.
Då avslutar vi den här församlingen med att synge psalmen nummer 189 i åndelig psalmebok. 189 i åndelig psalmebok.